Седмицата ще бъде през погледа на професора Богослов Иван Желев. Здравейте.
Добър ден.
Професоре, понеже търсим всяка седмица кое е събитието, тази седмица имаше събитие, което е издържало проверката на времето. 545 години се отбелязва пренасенето мощите на свети Иван Рилски от Търново в Рилския манастир. Честно казвам, аз от събитията тази седмица не можах да намеря нещо, което да ми се вижда, че ще издържи 545 години в историята.
Да сме живи и здрави, да видим и други такива, макар че няма да живеем 500 години, естествено, но хубаво е, когато нещо остава трайно в живота на един народ. Това не е събитие за Рилския манастир само или пък за личността на свети Иван Рилски, чието мощи са били върнати тогава от Търново след едно дълго странстване, както знаем, той живее през 10 век. Скоро след смъртта му мощите са били пренесени в София, в Средец, и то по времето на цар Самуил, когато той владее тези земи. Вероятно с негов указ са пренесени мощите в София. Това става на 19 или поне около датата 19 октомври, защото с това датата 19 октомври става и най-големия празник в чест на светеца, пренасенето на мощите в Средец. Оттам после, след около 200 години, ги взимат унгарците, когато завладели София. Мощите тогава са били една от най-ценните плячки, защото това са християнски народи. След това, след няколко години, се връщат отново и също така след няколко години заминават и в Търново. Търново обаче го постига лоша съдба в края на 14 век, лоша участ, и след някъде 70 години, да речем, с завладяването на Търново, са се сетили рилските монаси, че то в Търново вече кой знае какво е било, как се е възстановявало, то е погром на завладяването от османците Търново. Рилските монаси са поискали и са си върнали тези мощи. Връщането на мощите не е било просто едно пренасене на някакви вещи, макар и свещени, а е било причина, повод за един празник на населението. При това те са имали един много интересен маршрут. Малко на зигзаг са вървели, тогава естествено не е имало сегашната магистрала Търново-София. Минавали се през редица населени места. Хората са организирали истински празници във връзка с мощите, молебени пред тях. Чудеса са ставали при...
Това е 16 години след падането на Константинопол под турска власт.
Така, 16 години след падането на Константинопол, и всъщност завоевателят, нали, на Константинопол, той дава и разрешението чрез своята
Мурат II,
майка
султан.
Да, султан Мурат II, чрез своята майка Мария или Мара, която е от сръбски княжески род. Така че мощите се връщат в Рилския манастир в навечерието на 1 юли, и на 1 юли 1469 година се извършва първата служба в храма на Рилски манастир пред мощите на свети Иван Рилски, и от тогава това остава като трети празник, заедно с втория, който е Успението, смъртта на светеца на 18 август.
545 години винаги се е отбелязвал.
Винаги се е отбелязвал този празник, макар и в съвсем нови времена, не в самия манастир. Говоря за периода 61-68 година, когато комунистите искаха да направят и направиха музей от Рилския манастир, но слава Богу, в един момент се засрамиха или имаха някакви съображения да възстановят частично статута, който напълно беше възстановен вече след политическите промени.
До комунизма е било традиция водачите на държавата да бъдат на празниците на свети Иван Рилски в Рилския манастир задължително.
Задължително. И не случайно, господин Вълчев, цар Борис III е погребан там. Той би могъл да бъде погребан в София. Тук е цвета на нацията била винаги. Тук да му се покланят на царя. Но не, те го водят там, защото там е най-святото място в съзнанието на хората.
Тази година нямаше нито един от държавния елит.
Това мене не ме впечатлява.
Той и миналата нямаше.
Да, и миналата.
И нямаше. По-миналата.
Да, нищо чудно и до година да няма. Хубаво е обаче за тях. Иначе за вярващите хора, които идват, дали ще има някой първенец на държавата с един куп бодигардове около него и дали ще слагат скенери на входа на църквата, което, или на манастира, което пък е скандално, защото влязъл вътре еди кой си от държавните мъже, или няма да има никой, хората си преживяват духовното събитие по един перфектен начин.
Има интересен пример, да минем към темата за остров Тинос. Тинос е най-свещения остров на гърците и там е задължително за президента им на най-големият празник на иконата, която се пази на този остров, така е, да бъде там.
Успение Богородично, така е.
Нямат гръцки държавни, който поема пост да не отиде в Тинос на поклонение.
Присъства също и главата на гръцката църква, независимо в какво здравословно състояние, сегашният също не е много добре здравословно, но отива винаги. Те се чувстват задължени. Няма извинение. Ама нещо не съм добре, или не мога, или имам, няма по-важни
интересно,
неща.
Интересно, нали, за българите, като се питат защо не ни върви, ами може би и затова не ни върви. Пък на гърците каква криза преживяха и пак изглежда, че им върви повече.
Така е, защото просто духът им е по-силен и защото за гърците вярата все пак е един фактор. На нас ни липсва духовната опора. Материалната опора ще дадат няколко милиарда от Европа, ще се поуправим. Но кой ще ни оправи? Никой не дава духовен заем.
И стигаме до един символ на вярата, на гърците. Вярата, че те притежават десницата на свети Иван Рилски. Впрочем, любопитното е, че дясната ръка на свети Иван Рилски не е в мощите, пазени в Рилския манастир.
Дясната ръка е няма при мощите.
Как е изчезнала?
Това, което целуваме всъщност, когато се отварят мощите на свети Иван в Рилския манастир, това е лявата му ръка. Дясната ръка, кога и как е отделена, има такова отделена на части от мощи, за да се дадат на друго място, защото хората чрез мощите някакси, ние сме материални същества и нуждаем се често пъти от материални средства, за да насочим духовния си поглед към Бога. Така че дадена е някъде тази ръка, има различни версии, според някои тя е занесена още в византийско време или може би и в турско време, но така или иначе, когато Рилския манастир е бил под властта на цареградския патриарх, е дадена в Русия. Това е известно. Как е попаднал обаче на остров Тинос, това не се знае. Освен това, някои учени не са 100% сигурни, че това е точно на нашия свети Иван Рилски ръката, защото надписът говори за един иеромонах Иоанн.
Надписа на върху на мощите хранилници.
Да. Тя е отдолната, надписът е отдолната страна. Една ръка от сребро, в която се вижда частицата, която
гърците
може да бъде
твърдят,
целуната.
Че от 18 век, дали от тогава кутият също не се знае.
Защото в обясненията има и една история, свързана с Октомврийската революция и не знам какво. Добре, ма този надпис е на гръцки и той говори за 1788 година. Тоест няма как да вържим един гръцки надпис с Русия. Така че не е известно, но хората наистина вярват, че това е ръката на свети Иван Рилски. Между другото, те не са били много и наясно до съвсем скоро, до преди няколко десетилетия, колко важен светец е за целия български народ, а и за цялото православие свети Иван Рилски. Но благодарение на нас се събуди и при тях почета към свети Иван Рилски.
В момента тези мощи, които гърците твърдят, че са на свети Иван, са в един манастир на остров Тинос.
Да, те са
също свещен, защото от него е тази монахиня Пелагия, света Пелагия, която намерила пък свещена икона.
Да, това е интересното, че на остров Тинос на най-голямото светилище сега е храмът на света Богородица, който е в самото селище при пристанището. Те се го наричат Хоран, селото, така да се каже. В крайна сметка над това село на 5 км или 6 най-много се намира на върха на планината, се намира този манастир Кехровуни, което се нарича, може би в превод трябва да се преведе като Просената планина от Просо. Един манастир в чест на света Богородица, където е живяла една монахиня Пелагия в началото на 19 век, на която по откровение от света Богородица и се казва къде да разровят и да потърсят в останките на стария храм иконата на света Богородица, която се почита вече около 200 години, се почита като най-голяма светиня на гръцкия народ.
Даже има хипотеза, че самия свети апостол евангелист Лука го е.
Че от него рисувана.
Е рисувана.
Има има така свидетелства във всички случаи за много дълбока древност на тази икона. Та тази монахиня Пелагия, наистина тя вече е призната и за светица. Тя е била от този манастир Кехрувони, където се пази и днес ръката на свети Иван. И има така податки, че ще се установят и духовни връзки с Рилския манастир. Монасите от Рилския манастир да ходят там или пък монахини да идват.
Това е седмицата, в която за първи път игумен на Рилския манастир отиде на остров Тинус.
Да, наистина, това е едно забележително събитие. Явно, че епископ Евлогий отдавна се е готвил да направи това поклонничество, но сега и то веднага след празника на 1 юли, той с благословението на българския патриарх, както е редно, защото той му е прекия началник, отиде на такова поклонническо пътуване, беше прият с много голямо внимание от местния митрополит. Митрополитът резидира на съседния остров Сирос, но дойде на Тино специално за него. Съвпадна неговото посещение там с посещението и на новия катерински митрополит Георги, който пък от Катерини, Гърция, всички знаят този град, който пък отива в началото на своето служение, той преди два месеца беше избран, отива и той да се поклони на Света Богородица. Тъй, че и епископ Евлогий присъства и на литургията, която беше извършена там, но неговата цел естествено беше да отиде и да се поклони на мощите на Свети Иван, т.е. Да се поклони на пълния Свети Иван, след като преди два дена той е бил пред мощите на Свети Иван Рилски и отслужи литургията на 1 юли. Той сега отиде и се поклони на 3, мисля, беше на 3 юли, когато се поклони пък на мощите на ръката
на Свети
Иван.
Дали обаче това наистина са мощите?
Това е един въпрос, който ще трябва да се изследва допълнително. Във всички случаи това са мощите на светец. Затова е ясно. Те не са просто някаква част. Още повече, че това не е някаква кост, дето човек може да каже кости от починали хора, навсякъде могат да се намерят. Тук е кост.
Всъщност, по-водещото, даже от гледната точка на гърците, искрената вяра,
точно
която подхожда. Те 30 монахини, да, в този манастир.
Те са убедени, че това е частица от мощта.
Разказват чудеса, които е свършил за тях, за, да, манастира им, за острова, тези,
да,
мощи.
Точно така. Също почитта към Свети Иван е подсилена и от това, че те поръчват в началото на миналия век, на 20 век, на един така сродник на известния Александър Папа Диамандис, той се казва Александър Мурайтидис, човек, писател църковен, който написва една църковна служба и тя се изпълнява всяка година на 19 октомври. На 19 октомври.
Това е повод и за самочувствие. Да. Гърците да почитат чуж светец.
Да, гърците почитат един български славянски светец. Разбира се, не е единствения. Там се почита Свети Иван Русин на остров Халкида, на остров Евбея, недалече от град Халкида. Също така сега е много висока почета към Свети Лука Войно-Ясенецки, един лекар и архиепископ по времето на Сталин. Тъй, че те са отворени, този дух на вселенскост, както казваме, на православието, наистина се проявява и по този начин.
Спира да има значение отговора на материалния въпрос. Това ли са, не са ли мощите? Водещия въпрос е в нематериалното на вярата.
Точно така е. А пък ще продължат проучванията.
Трябва да бъде почитан човека, който вярва. Даже да не е вярно.
Така е. А и да се почита и Свети Иван като наистина най-големият, най-известният български светец. Да се почита и цялото православие.
А игумена е бил и на освещаване на детски лагер, който манастирите организират,
да,
на острова.
Във връзка с неговото посещение там, той беше поканен да присъства на така началото на тържеството при откриването на летовището на децата, които изучават религия при църковните училища на острова. Това беше момчешката смяна, бяха се събрали някъде сигурно 50 на деца.
Имаше целият остров е 8000, така че даже 50, да, това, да, са децата в,
да,
момента,
така е,
на острова в тая възраст.
Да, имаше сигурно едно 15 свещеника, много родители и епископ Евлогий произнесе едно кратко слово, в което наблегна на важността децата, бъдещето на нацията, на всяка една нация, в момента тези гръцки деца, да остават близко и в тази възраст, тинейджерската възраст, да остават близко до вярата, близко до църквата, близко до онзи морал, който ще ги съхрани човеци, за да не попадат под влиянието на каквито и да било, а те са много отрицателни.
Това изглежда липсва в България.
Това
не е възпитание на, да, на децата. Целия остров, всички деца ги пращат да учат вярата си. Дали ще станат вярващи е друг въпрос. Но това е възпитание.
За съжаление, само в една епархия има такава дейност, която отговаря на споменатата. Това е в Неврокопска епархия. Там вече тази година, за 21-а година, тече летовището за деца на няколко смени, 6-7 смени. Всяка година момчета и момичета се сменят. Дори участниците в първия лагер през 94-та година, когато митрополит, покойният митрополит Натанаил отиде там, той веднага месец или два след отиването си вече организира първия лагер. Те станаха големи хора, женени, родители и така нататък. И сега една такава жена е командир на лагера в Хаджидимовския манастир. Но има много такива възможности, които църквата не използва достатъчно. Няма да обхванат всички деца. С това сме наясно. Но все пак, нека да има във всеки клас, да има по едно дете, примерно по две деца, които да са минали и през тази духовна школа, за да знаят, че има един друг пример, различен от този, който им дава интернета, който им дава някакви други медии или пък улицата.
А в Гърция вероучението?
Там е задължително, разбира се. Да, и опираме
естествено. А тук нашата църква не успява да убеди държава, или то не е упрека към църквата, към държавата, не успява да бъде убедена.
Господин Вълчев, аз следя вашите предавания, знам, че вие се срещате с политици и с хора от всякакви области. От коя област хората са успели, особено от духовната, от научната, ако щете преди малко беше академик Йохнос, са успели да убедят в нещо държавата. Държавата е трудна да се убеди, а пък моя опит, аз вече навършвам 70 години скоро, моя опит е, че не можеш да убедиш някого в нещо, в което той не иска да бъде убеден. Когато няма добра воля от държавата, никой не може да убеди.
Как да убедиш министър-председател да направи нещо такова, когато за него Свети Иван Рилски не означава нищо? Не е отишъл нито веднъж. И това се отнася за министър-председателите след Симеон Сакскобургготски, всички.
Така е. А пък
става дума в качеството си на премиер да отидеш в Рилския манастир, да се закълнеш. Значи гръцкият президент, като се закълне, и отива на Тинус.
Точно така е.
След пред парламента веднага трябва да отиде на у нас, да му помага Света Богородица.
Политиците са декларирано невярващи. Те дори го заявяват, че са невярващи, което не трябва да бъде. И дори на времето, като бях директор на вероисповеданията, си позволих
до 2008 бях.
До 2008 бях, да. Позволих се да препоръчам да кажат на един пример, стига го изтъквал това, че той е невярващ. Няма нужда да го изтъква. Те хората си го виждат. Но когато го изтъкнеш, какво декларираш и какво искаш да покажеш? Тъй, че ходенето на празника не е... Той е един акт. Човек може да отиде като на екскурзия до Рилския манастир. Хубава природа, пък там игумена ще го посрещне, ще му даде един обяд. Всичко ще бъде чудесно. Само че въпросът е какво ще проистече от това и дали той наистина ще поеме някакъв ангажимент към този народ, към българския народ, на когото той е премиер, за да се насърчат именно тези усилия в насаждането, в така възпитанието на младеща в един друг морал.
Търсенето на десницата на Свети Иван Рилски продължава във всеки смисъл на тази дума, и в материалния науката първа ще трябва да доказва кое е вярно, кое не.
За да могат много повече хора да стигнат до Свети Иван, а чрез Свети Иван достигнат и до вярата в Бога.
Професор Иван Желев, през неговия поглед завършва седмицата на Дарик Радио.